Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobra noć i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i noćnog programa Iza violinskog ključa. Ove noći uživat ćemo u zvucima klavirske i kompozicijama kamerne muzike. Naša gošća je pijaniskinja Jasna Tucović, vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Razgovarat ćemo o različitostima pijanističkog izraza, o muziciranju ansamblima, o muzičkoj pedagogiji, kao i o svim inspiracijama koje umetnički nastup čine uspešnim. Jasna Tucović je sa nama uživo do 2 časa posle ponoći. U nastavku noćnog programa slušat ćemo dela Kromera, Debussija, Brahmsa, Janačeka, Sibeliusa, Hilena i Elmasa. Ove noći sa vama su Vojislav Kajganić, Ivan Petrović i Teja Dimitrijević. Na početku noćnog programa Iza violinskog ključa čućemo 3. stav 2. velike sonate za violinu i klavir u D molu iz opusa 121 Roberta Schumana. Ovu kompoziciju izvodi naša gošća Jasna Tucović i violinista Bogdan Božević. Thank you. ponoć je i 16 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program Iza violinskog ključa, čuli smo treći stav druge velike sonate za violinu i klavir u D-molu Roberta Šumena u izvođenju Bogdana Božovića i naše gošće Jasne Tucović. Jasna, dobro noć, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Ovako kad slušate u ovo kasno doba, kako vam se čine snimci koji se ostvaruju uživo sa koncertne scene? Tu uvek ima nekih šumova, ima određenog kašljanja publike koje nekako se uvek raskašlja kad su ti lagani stavovi u pitanju. Mislim da smo to svi mi primetili. Koliko je zapravo lepo slušati ovakve snimke, a koliko je lepo slušati neke snimke koje ste dobili u studiju? Šta vam se više dopada?
Pa ne znam, ja volim te žive snimke zato što u studiju je sve uvek malo, sad izvinite na izrazu, sterilno. Mm-hmm. Znači, naravno ako nije neka prevelika buka na, mm-hmm. na tom živom događaju sa koji se snima. Mislim da je drugačiji osjećaj i drugačije je nadahnuće onih koji izvode kada imaju živog čoveka kome se obraćaju, a drugačije kad to čine samo u mikrofon.
I da su neka lepa vremena, onda bi vi i ja imali neki studio privatni i onda bi mogli recimo noću da snimamo, pošto kažu obično noću je inspiracija jako dobra. Kako vaš dan protiče? Da li više volite prepodne da vežbate, posle podne ili uveče? Znamo da ima dosta kolega koji noću ostaju na fakultetu i vežbaju.
Pa dobro, to se menja. Ali moram samo se osvrnem na ovo što ste rekli, kad bi bilo drugačije vremena pa da imamo studio, znači to mi je idealno, san u životu, kao Glenn Gould.
Da.
Da se zatvorim u neku kućicu negde u nekoj lepom okruženju. Mada u stvari ja volim urbanu sredinu, ne mogu da kažem, ali kad bih imala studio i takav instrument koji može, znači, stvarno da se dobro snima, to mislim da bi bio idealan život za mene.
I sada ono pitanje, šta biste snimali? Mislim, koje kompozicije? Da li bi to bilo neka solo dela, neka kamerna dela ili neke improvizacije, neki eksperimenti?
E pa, nažalost, ne, za improvizacije nemam dovoljno dara, ali ono što, naravno, mislim, ja volim, pre svega volim taj solistički repertoar, mislim, tu ima predivne muzike, ali prvenstveno se bavim kamernom muzikom i kamerna muzika isto ima božanstven repertoar, ali ono što njena glavna prednost, to je što ste u društvu, što niste sami, što je to jedna razmena. Tako da, verovatno da bih snimala neku kamernu muziku i volila bih da to budu dela za veće ansamble, pošto nažalost i to je nešto što o čemu možemo samo da sanjamo i da priželjkujemo. Ja znate i sami koliko je komplikovano u našoj sredini organizovati ansambl koji je od trija pa naviše. Da. Tako da, a tu ima božanstvene literature, eto, to bih volila da snimam, a ako me pitate koji su mi najomiljeniji kompozitori, pa to je svakako jedan od njih Šuman, koga smo, evo, sad čuli jedan stav, pa onda Beethoven, koga ćemo također možda čuti u nastavku u večeri, i sad tu ja moram da postavim još nekoliko imena, ali sigurno se na njima ne završava. Znači, to su Schubert, Brahms, Čajkovski, Mozart, tako.
Da li je to nešto što se menja, ne da kažem iz dana u dan, ali verovatno u određenom periodu života ste bili bliski, da tako kažem, sa nekom epohom, mada znam sigurno da je Robert Schumann neko ko je često u vašem društvu, ili je to prosto neki afinitet sa kojim čovjek živi od studija pa negdje do kraja?
Pa promijenilo se, ja se sjećam da sam ja kao srednjoškolka i na početku studija jako volila Chopina. A danas nekako ne mogu da mislim, imam samo par njegovih dela koja bih se rado upustila, više me to ne privlači mnogo. Mislim da je sad to dosta stabilno, znači ove velikane koje sam pobrojala, oni već traju u mom životu neko duže vreme, ali moram i to da kažem da čovjek kad nešto ima da svira, on to zavoli. Mm-hmm. Nekako ja, kad onim čime se bavim u tom trenutku, to je postane isto moje i ja, taj neko je i moj omiljeni u kompozitoru u tom trenutku.
Što naravno ne znači da ćete se vratiti nečemu sličnom posle izvesnog vremena, ali što da ne, mislim da i to može.
Pa dobro, lepo je živjeti i baviti se raznovrsnim stvarima u životu, pa samim tim i u muzici.
Kad sam to rekla, nekako mi je palo na pamet neki 21. vek i neke, da kažem, veoma moderne kompozicije.
Pa da, ima i toga i bilo je i sprema se i sad.
I bit će uvek. I ne, da. I treba da bude, naravno.
Bože zdravlje.
Jasna, predlažem da, upravo kao što ste i najavili, da ćemo čuti, čućemo svakako, u pitanju je Beethovenova sonata za klavir i violinu, broj 1 u D-duru. Samo da napomenem, dakle, prvu kompoziciju koju smo čuli, izveli ste sa veoma talentovanim i ne mogu da kažem perspektivni, pošto on je već dostigao visok nivo izvođenja i veoma je angažovan. U pitanju je Bogdan Božović. Ovoga puta nastupit ćete sa Vesnom Stanković. Predlažem da čujemo kompoziciju, a potom i da malo prokomentarišemo ovo dvoje violinista.
Thank you.
ponoć je i 28 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate noćni program Iza violinskog ključa. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, pijaniskinjem Jasno Tucović. Imali smo prilike da čujemo prvi stav Beethovenove sonate za klavir i violinu broj 1 u D-duru, koji ste Jasno izveli sa violiniskinjom Vesnom Stanković, takođe renomiranom umetnicom. Da li možete da napravite, mada je to vrlo teško pitanje, sad neku paralelu između Bogdana Božovića i Vesne Stanković? Nemojte, zaboravite na to pitanje.
A dobro, Bogdan je studirao kod Vesne. Vesna je bila njegov profesor i Bogdan je bio prvi njen student kad je Vesna došla da radi kod nas na Fakultetu muzičke umetnosti. On je bio prva generacija. I ja mislim da je ona provela 10 godina kod nas na fakultetu. Za to vreme je ostavila fenomenalan trak sa sobom. Praktično svi koji su bili kod nje u klasi su napravili nešto i 80% njih je sada u inostranstvu i tamo uspešno opstaje, a među njima je Bogdan, čini mi se, ipak najviše uradio. I on je on je bio pune 3 godine violinista Bečkog klavirskog trija, što je, koji je jedan ansambl koji ima, mislim, oko 50-60 koncerta godišnje na 3 kontinenta. Snimio s njima 2 CD-a, a umeđu vremenu radio još gomilu drugih važnih stvari. Sada trenutno je slobodan umetnik, znači nije više u tom ansamblu. I negde na relaciji Stuttgart-Augsburg, gde vodi 2 orkestra, jedan operski, jedan simfonijski.
I vaša saradnja datira faktički još od...
Od njegovih studija, kada je bio kod mene, bio u mojoj klasi na kamernoj.
I to je baš lepo kada imate prilike da posmatrate nekoga ko je tek u početku, da kažem, svoje virtuoznosti, posle kako se razvija i kako, znate, ono, raširi krila i onda eto, već gde odu, da li se vrate, ne vrate, to sad nije toliko važno. Sigurno da ste i sa te strane ponosni kao muzički pedagog, upravo na takve...
Pa jesam, mada dobro, sad ne mogu da kažem Bogdan, mislim, zasluge za to što je on postigao svakako pre svega leže na njegovim violinskim pedagozima, ali naravno da sam jako ponosna i mislim da pratim sa velikim onako uzbuđenjem sve to što se dešava u njegovom profesionalnom životu.
I ovaj prvi snimak koji smo čuli na početku emisije je ostvaren prošle godine u oktobru mesecu. To je jedan važan, da kažem, trenutak bio, jedan od prvi važan trenutak u vašem akademskom životu i drago mi je što ste ga podelili sa izuzetnim violinistom Bogdanom Božovićem. Možda ne bi bilo loše da spomenemo, malo smo i pričali, da tako kažem, dok smo slušali vaše izvođenja, pedagoge sa kojima ste vi radili.
Jeste, i nažalost ove godine sam izgubila 2 profesorke sa kojima sam provela najveći deo svog obrazovanja. Prvo je umrla moja profesorka iz Niže i srednje muzičke škole Zlata Poparić, a 20-ak dana kasnije moja profesorka sa fakulteta Nevena Popović.
Kakva vas sećanja vezuju za profesorku Nevenu Popović?
Pa mnoga, mislim, lepa. Kako kažem, ona je strahovito bila posvećena svojim studentima i bez konkurencije, neuporedivo sa bilo čim što sam ja mogla da vidim sa strane. Išla je s nama na ta takmičenja, išli smo na divne putovanja, družili smo se, mi smo mnogo časova, mislim, prosto je bdila nad nama, eto.
I to kad kažete mnogo časova, mislim i da i na taj način, osim što vam prenosi znanje, prenosi vam i energiju, i profesorka Nevena Popović je upravo bila onakva ličnost koja je kreirala, da kažem, i umetnike, a i ljude.
Tako je.
Ako mogu tako.
Tako je. Tako je. Ona je ostavila ogroman broj uspešnih pijanista za sobom. A moram da pomenem, pošto ste me pitali za moje pedagoge, i moram posebno da pomenem i profesorku Oliveru Đurđević, koja je bila moj profesor kamerne muzike i koja me u stvari najviše usmerila na ono što, čime se danas bavim. i koja je takođe bila moja muzička majka. Eto.
Da, zaista jedno impozantno impozantne imena koje su i tekako ostavila traga ne samo kroz muzičku pedagogiju već i kroz izvođaštvo. Sada predlažem da čujemo jednu kompoziciju našeg domaćeg kompozitora, akademika Dejana Despića. Biće to Koštanina pesma koju ćete takođe izvesti sa Bogdanom Božovićem. Ovo je inače snimak sa koncerta koji je bio u Skupštini grada. Vi ste neko koji je dosta kompozicija Dejana Despića i izvodila, i to je isto jedna lepa saradnja koju vide, tako kažem, imate i sa njim.
Pa jeste, sad to ne znam da li je u redu da kažem, ali svakako ja imam svoje favorite i među srpskim kompozitorima, dakle savremenim, i Dejan Despić je sigurno jedan od njih. A Koštanina pesma je po meni remek delo. I ono što je kuriozitet, to je, ne znam da li vi znate, da je u stvari profesor Despić je potomak čuvenog Mitketa iz Koštane. Tako da je on na neki način iz prve ruke, da tu taj žal za mladost koji se, odnosno za mladost koji nekako se upleo, i ja mislim da progovara iz ove muzike. Meni se jako dopada ovo, da, zato sam žela da ga čujem.
Dakle, slušamo Koštaninu pesmu Dejana Despića.
Thank you.
Ponoć je i 40 minuta, vi ste na talasima emisije Iza violinskog ključa. Nastavljamo razgovor sa Jasnom Tucović, spominjali smo vaše pedagoge, izuzetne muzičare koji, nažalost, nisu sa nama. I naravno one koji imamo sreće da su još uvek tu i da su i tekako aktivni, kao na primjer profesor Dejan Despić, čiju smo kompoziciju upravo čuli, u pitanju je Koštanina pesma. Da li ima još neki vaš favorit od domaćih autora pored Dejana Despića?
Pa ima, ali ne bih se to podelila sa vama. To ćemo neki drugi put.
Dodali ste zaista jako interesantne kompozicije, neke svakako vi izvodite, a neke su po vašem izboru, nešto što nije, da kažem, standard pijanističke literature svakako. Razgovarajući sa različitim instrumentalistima tokom nekog mog novinarskog staža, imala sam prilike da saznam šta pijanisti najčešće vole, verovali ne, pijanisti vole orkestarsku muziku, to nekako sličnosti klavira i orkestra su svakako vidljive, to jest mogu se čuti, ne da se vide, a vi ste doneli dosta kompozicija koje u sebi imaju glas. I to svakako ste jedna od retkih koje je...
Zaista
da, koja je to odlučila da tako bude. I još jedna osoba koja je donela, ako izuzmemo Mariju Mijanović, koja je pijanistkinja i pevačica, to nećemo uzeti u obzir, je Nataša Šarčević, koju smo spominjali, koja je pijanistkinja, koja ne peva, i vi. Odakle ta ljubav prema vokalnoj muzici? To je nešto vratno što se otkrije i tako bude i...
Pa ne znam, meni je to potpuno prirodno i mislim, nekako mi je lako ishvatljivo, zato što je pevanje naš najprirodniji prvi kontakt sa muzikom. I onda svi kažu, onako kako pevaš, tako ćeš i da, kako čuješ, tako pevaš, kako pevaš, tako ćeš da sviraš.
Moram da vas prekinem, i Milica Ilić, koja je inače i kod vas završila.
Jest. Bravo.
Specijalističke studije iz kamerne muzike. Jest.
Tako da ja obožavam pevanje i obožavam tu literaturu, s jedne strane lead, odnosno solo pesmu, a s druge strane operu, ali moram da se ograničim, kad kažem opera, mislim pre svega na italijansku operu. To je nešto što mene jako inspiriše. Drugo, inspirišu me odlični pevači, izvođači, i neke od njih sam izabrala da ih slušamo večeras. Pa ako hoćete da najavite, evo, prva od njih je Elizabeth Schwarzkopf.
Da, jedna izuzetna umetnica. Evo, prepuštam vama da vi ćete to svakako bolje da izgovorite od mene.
Franz Schubert, ta pesma se zove Litanaj auf das Fest aller Seelen, ili Litanija za praznik, za dan mrtvih, u stvari. Aller Seelen u bukvalnom prevodu bi bile sve duše. To su u stvari zadušnice, jel da, samo u katoličanstvu, koje se slavi uvek 2. novembra.
Inače, ovaj snimak, vi ste mi doneli spisak gde ste i napisali da je snimak datira, iz 1954. Da li je Elizabeth Schwarzkopf umetnica koju često slušate ili koga želite da čujete?
Pa, relativno često je slušam. Ona je, tako da kažem, jedan od ono, najuzornijih pevača za ovu oblast. A onaj koga takođe sa pažnjom velikom slušam, to je pijanista Gerald Moore.
I tu isto mnoge stvari mogu da se nauče, ne samo od pevača, naravno i od pijanista i od lida. Dakle, slušamo Franca Schuberta.
Die vollbracht.
Ponoć je i 50 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, pijaniskinjom Jasnom Tucović, vanrednim profesorom na katedri za kamernu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Čuli smo jedan izuzetan sopran. Kasnije ćemo čuti jednog izuzetnog tenora, svakako pesme, arije, kao što ste rekli, opera, nešto što vi i te kako volite tokom studija i kasnije kao već izuzetan profesionalac. Susretali ste se sa različitim izvođačima i pevačima. Ko je najteži za saradnju? Osim pevača.
Pa da, pevači su osetljivi, specifični i osetljivi su za saradnju. Ali i duvači su isto, pogotovo ovi limeni, zato što oni ne mogu neograničeno da probaju. Znači, morate da se skoncentrišete i da u tom trenutku obavite sa njima sve što može da se uradi. To je priča kraj. Drugo, oni dišu, to jest ograničeni su dužinom svog daha. To je nešto na što mora da se pazi. Kad su pevači u pitanju, oni izgovaraju i tekst, pa je to dodatna komplikacija. Pevači vole da upadaju kad oni hoće, a ne kad je to kompozitor napisao. Mislim, posle nekih pauze, jel da se tako naši slušalci možda nisu upućeni u problematiku. Tako da ima tu raznih zamki koje vrebaju kada se svira sa pevačima, ali ja to volim. Mislim, na osnovu onog što sam malo pre rekla, zato što volim tu muziku i zato što volim ljudski glas kao instrument.
A onda nekako vam je malo možda i monotono ako se sami nađete na sceni, kao što je Marta Argerić unazad za 10-15 godina rekla, meni je više dosadno da budem sama na sceni, nije mi to, ne osjećam se, možda sa, apsolutno parafraziram što je ona rekla, da se ne osjeća sigurno i da onda voli da bude u društvu muzičara. Mislim da je to lepo da se podeli ta, da kažem, patnja na sceni i ta trema na sceni i ta jedna velika koncentracija, ali upravo se dobija nešto što nikad ne može da se dobije kad ste sami, a to je jedno zajedništvo, jedna ista muzička misao, čak neka čudna intuicija koja se stvori na podijumu u određenim trenucima i onda budete toliko srećni i ponosni na sve što se desilo da poželite da uvek bude tako. Naravno, nije uvek tako, ima to svojih neki put i dobrih izvođenja, neki put i loših. Mislim da je mnogo jednostavnije kad se muka podeli
apsolutno
sa nekim na sceni.
Apsolutno.
Što ne znači da je naravno lakše svirati sa 50 ljudi u tipu u orkestru, to je jedna posebna vrsta koncentracije i tu imate.
Da, to je posebna disciplina. Imam i tome i tu moram da kažem da jako volim da sviram u orkestru i volim to bogatstvo zvuka, ali ne volim da sviram sa dirigentom. To jest, ja nisam prosto navikla da reagujem na vizuelne znake dirigenta, ja sam navikla da reagujem na ono što čujem oko sebe. I ono što me posebno zbunjuje, to je što u odnosu na dirigentski znak postoji jedno kašnjanje, jedan fazni pomeraj, znači na koji su orkestarski i horski muzičari navikli. Znači, oni tačno znaju koliko kasnije u odnosu na taj znak, odnosno koliko znak ide ranije u odnosu na ton koji treba da se pusti, proizvede. A mi klaviristi većim delom, dobro, vi imate veliko iskustvo sviranja u orkestru, ali najveći deo pijanista ne znaju, oni reaguju odmah čim vide taj znak i onda budu ispred celog orkestra. Tako da moram da kažem da meni pola života otišlo na sviranje u orkestru. Mislim, u smislu da sam pogubila nerve u tom. Tako da to više ne radim, ali bilo je to jako lepih iskustava, tako naročito sa našim dojenima, sa maestrom Mladenom Jaguštom i sa maestrom Vladimirom Krančevićem.
Tako da, ali zaista je lepo kada ste deo jednog ogromnog zvuka.
Jeste.
To je nešto što zaista zavidite orkestarskim muzičarima, a ta težina, naravno, krenuti, onda je najbolje da izbrojite jednu pauzu osminsku i da krenete. To je jedan od načina da se krene kad i svi ostali. Da ne kažem da ste uvek solista. kao takvi.
Jedini,
tako da, dobro, to je nešto što ti solistički živci dobro dođu pijanistički i u orkestru, odgovorni ste za svoju deonicu i znate da samo i od vas isključivo zavisi, a sad ovo ostalo zavisi od mnogo faktora, ali šteta što nema više klavira u određenim, pogotovo nekim velikim romantičarskim kompozicijama, to prosto zavidite svim instrumentalistima. Jest. U orkestru. Ovaj sad ćemo završiti ponovo jednim izvođenjem Elizabeth Schwarzkopf. Vi ćete najaviti šta će biti u pitanju.
Ovog puta sa jednim velikim raskošnim orkestrom koji je u stvari tako nekako i transparentno je orkestrirano. Mm-hmm. Znači u pitanju je pesma Richarda Strausa Wiegenlied, odnosno Uspavanka iz opusa 41, izvede Elizabeth Schwarzkopf, sopran, i London Symphony Orchestra George Shell, snimak iz 69. godine.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić obavit će konsultacije sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem povodom formiranja vlade Srbije. Prema Ustavu Srbije kandidata za premijera predlaže predsednik pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista. U parlament je posle vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila ušlo 7 lista. Novi saziv Skupštine Srbije treba da bude konstituisan do 4. juna kada počinje rok od 3 meseca za formiranje nove vlade. Srbija je obavestila Haški sud o odluci Višeg suda u Beogradu da troje funkcionera Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jovu Ostojića ne izruči tribunalu, koji ih tereti da su uticali na svedoke u postupku protiv Vojislava Šešelja. Rešenje još nije pravosnažno, a drugostepena odluka očekuje se početkom iduće nedelje. U obrazloženju piše da Srbija ima pravnu obavezu da isporučuje samo okrivljene za najteže ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti. Predsednik Saveta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić ocenio je da će uskoro biti poznato da li će doći do pritisaka na Srbiju jer troje članova Srpske radikalne stranke neće biti izručeno Hagu. On je rekao da se u junu očekuje izveštaj koji predsednik tribunala i glavni tužilac podnose Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i da se može dogoditi, kako kaže, da oni taj izveštaj intoniraju negativno. Poslanici Makedonskog parlamenta odlučili su da otkažu vanredne parlamentarne izbore koji su bili zakazani za 5. jun. Novi datum nije utvrđen. Sednica parlamenta, koji je inače raspušten, zakazana je nakon što je Ustavni sud suspendovao sve predizborne aktivnosti. Evropska unija pozdravila je tu odluku i ocenila da nema uslova za planirano održavanje izbora. Neidentifikovani muškarac koji je izazvao talačku krizu u jednoj banci u Moskvi ubijen je u akciji specijalnih jedinica ruske policije. Srpski plivač Velimir Stjepanović osvojio je srebrnu medalju na 200 metara slobodnim stilom na evropskom prvenstvu u Londonu. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, popodne i uveče na zapadu i severu moguća kratkotrajna kiša i pljuskovi. Temperatura do 25 u Beogradu do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1. Thank you.
1:07, vi ste u drugom satu emitovanja noćnog programa Iza violinskog ključa. Naša gošća je Jasna Tucović. Imali smo prilike da čujemo poslednje dve varijacije iz klavirskog trija u Amol, opus 50, drugi stav Petra Čajkovskog u izvođenju Marte Argerić, Gidona Kremera i Miše Majskog. Pretpostavljam da je Marta Argerić neko koga treba slušati uvek. Čak i ako su tempa nešto brže no što bi trebalo, da ste primetili da to Marte ovako voli. Da li to možda zbog toga što je već skoro sve stvari odsvirala pa malo da unese nekog začina u to svoju interpretaciju, ili je prosto vreme više postalo relativan pojem?
Pa ona je rekla jednom prilikom, pitali su, pošto su merili, on ima jedan čuveni pasaž u oktavama u koncertu Čajkovskog. I onda ona svira najbrže od svih pijanista koje postoje negde na YouTube-u, čak i sečeno pa poređeno jedan za drugim, znači razni pijanisti, ona je pobedila definitivno. Ali nije stvar samo što ona svira najbrže, nego što ona uvek svira brže nego što je orkestar donese taj isti materijal. Znači orkestar svira isto to neposredno pre nego što klavir treba da uskoči, i ona uvek svira brže. Koliko god orkestar brže odsvira, ona svira brže. I onda su joj pitali kako to i zašto, i onda ona rekla, pa ne znam, ali ja se uplašim, ja kad čujem, kaže, ono dolazi, ja prosto ona pošizi.
Kad čujem taj tempo, da. Znam da moram da požuri malo.
Tako da, ali šalim na stranu, Marta Argerić je sigurno, ako ne, ono, the favorite, onda, onda među mojim najomiljenijim pijanistima, ona ima nešto posebno. I mislim, i u sviranju, a i kao ličnost ima neku specijalnu harizmu. Tako da ja kad nešto hoću da čujem neko delo, uglavnom prvo pohrlim da čujem nju, i zaista ona je mnogo toga i snimila. Ali onda posle kad uzmem da radim, onda probam da se odvojim od toga, jer je ona jedna jedina, neponovljiva, i to se prosto ne može imitirati.
Da. A i nema potrebe uopšte da se bilo ko imitira, jer nešto sam umetnik donese. Ako se previše slušaju određene kompozicije pre nego što se pristupi učenju notnog teksta, onda upadamo u tu zamku kopiranje, hteli ne hteli, znači nešto nam ostaje zapamćeno i teško nam je da se odvojimo od toga, i onda se desi to, naročito studenti vole da kažu, pa sviram isto kao Marta Argerić, neznajući, pretpostave da svirate zato što ste upravo nju i slušali sve vreme, pa onda nije ni čudo da se kopira. Da li postoji još neki pijanista koga volite da čujete? Sad imamo prilike i preko YouTube-a raznorazne snimke, i novije i starije, i poznate i nepoznate, i uvek se nađe neko ko, što kažete, može možda još i brže da svira od Marte, ali naravno
pa ima tu sijaset, mislim, imena, recimo iz te neke generacije, malo mlađe u stvari, Grigori Sokolov, koji mislim da je fantastičan pijanista. Onda Andres Schiff je jako interesantan. Onda Marije Peraja. Onda Pogorilić, da duše, meni bio interesantniji u onoj fazi ranije nego što je danas. Pa onda ima tu još mnogo, ima među mladima sad jako interesantnih pijanista. Ima jedan koga želim da pomenem, koji nije tako poznat, ali bio svirao kod nas nekoliko puta. To je ruski pijanista Pavel Nersesjan, koji je prvi put došao ovde, ne mislim, 95. godine, u sklopu jedne cele serije koncerata koju je u ono vreme organizovao Ivan Tasovac. I to su bile vremena koje i vi pamtite, bili ste isto student, kada niti je moglo negde da se ide, niti je ko dolazi ovamo, nije bilo ničega. I u svemu tome mi smo doživjeli da su nas u jednoj sezoni posetili, znači ovako, Sergej Dorenski, u stvari pre njega je bio Vladimir Petrović Enajev, koji je jedan guru, dakle, svim tim mladim pijanistima. Pa onda je bio Sergej Dorenski, čuveni profesor, dakle, svih tih pijanista i Tasovče, sa Nikolajem Luganskim, koji je, recimo, danas jedan od top 10 pijanista svetskih, mislim, pa po karijeri. Pa onda je bio Aleksandar Štarkman, znači, mlađi, pa je onda bio Pavel Narsisjan, pa je bio Andrej Pisarev, pa je bio Vadim Rudenko. A sledeće sezone su došli Baškirov i njegov učenik Nebojšin. Svi ti pijanisti koji su dolazili svirali su koncerte ovde i držali su besplatne master klasove za nas studente u to vreme. To je nešto što mi posle toga nismo ovde doživjeli. Tako da, pošto se danas dosta priča o doprinosu Ivana Tasovca našoj kulturi, ja samo hoću kažem da mi ovom njemu nismo zaboravili i naša generacija koja je za mnogo što je bila prikraćena, mislim da mu je veoma dugo je za to što smo imali u tom trenutku. Eto.
Da, a baš u trenutku kada su pozaboravljali faktički jedino, eto, muzičari koji se bave umetničkom muzikom, malo teže zaboravljaju. Da li je umetnička muzika svakako da je i da ima primat u odnosu na ostale što se tiče nekog slušanja kod kuće, da li postoji još neki žanr koji je vama blizak i drag i koji volite da čujete, ne mora znači da ga svirate, ali...
Ne, pa ja mislim ja sam od detinjstva prvo dosta slušala ajde da kažem to je narodna muzika, ali ne sad ova narodna muzika na koju mi prvo pomislimo kad to je, nego to su u stvari to je folklor i to moja majka iz Dalmacije, pa znači iz tih nekih krajeva, pa onda na kraju krajeva i italijanska kancona je isto folklor. To su neka prva moja iskustva bila. A onda posle to se raširilo u svim pravcima, mislim slušam ja i pop i jazz i tako, mislim svašta nešto.
Ima dosta naših kolega koji se bave i ostalim žanrovima i mislim da je to zaista pohvalno da školovani akademski muzičari ulaze u te sfere umetnosti, a sada je sasvim normalno i da se, ne da kažem, koketira, ali da se koriste ti neki nazivi tipa world music, da se povezuju, da se radi neka fuzija umetničke muzike, džeza, ima dosta izuzetnih, evo Denis Macuje mi prvi pao na pamet, kao neko ko odlično improvizuje, jedan od mojih omiljenih je Keith Jarrett, koji je i dobar i umetnički pijanista i jazz pijanista, tako da skoro da postaje normalno da umetnici se bave i ostalim vrstama muzike, da li zbog toga što uvek najmanje se ulaže u tu umetničku, barem kod nas svakako se najmanje ulaže u umetničku muziku. U svetu zavisi kako kada, ali mislim da je upravo kroz tu popularizaciju umetničke muzike i neke pop muzike se jedna velika količina publike zapravo privlači i upravo se vrši ta popularizacija umetničke muzike. Pa onda imamo sad obrade nekih pop rock standarda, šta simfonijski orkestre, šta pijaniste. Mislim da to ume da bude zanimljivo, naravno ume da se neki put pretera, pa bude onako malo na ivici kiča, ali što da ne, tržište je sve veće i veće i treba živeti od nečega.
Pa jeste, to ste dobro uočili, to je trend prosto neke, da kažem, komercijalizacije, jer zbilja ova umetnička muzika kojom se bavimo vi i ja je nekako u izvesnom smislu za najveći deo populacije čini se kao da njeno vreme prošlo. Ono što je estetika današnjeg vremena, to je potpuno nešto drugačije od onoga što je bilo u vreme kada ta muzika nastala. Mislim, ako malo se vratimo u prošlost, mislim, barokna muzika skoro sva, osim one duhovne, jel, bila namenjena za zabavu. No. Znači, to je bila zabavna muzika onog vremena. Današnja zabavna muzika, znamo svi šta je. Tako da ljudi pronalaze načine da tu klasičnu umetničku muziku na neki način prilagode ovom vremenu. Ja lično nisam baš veliki pobornik toga, ali opet, valjda bolje i to nego sad nešto što je šund, kič, što ja znam. Mislim, svakako da makar i na taj način, mislim da to ljude ipak oplemenjuje. Na neki način ih povezuje sa tradicijom ovih naših prostora, kad to kažem, mislim na Evropu, znači kao našu prirodnu sredinu, odnosno kulturnu sredinu.
Da. Sada slušamo jednu fantastičnu muzičku ličnost i fantastičnu pojavu na sceni. U pitanju je tenor svetskog glasa, nažalost ni on nije više među nama, Luciano Pavarotti, on vam je posebno drag iz razloga, da li ste sigurno ste ga slušali kad je bio...
Ne, nisam.
U Beogradu,
nisam.
Mada znači, u Beogradu kad je bio poslednji put, dolazio i ranije.
Nisam htjela da idem tada da slušam, jer je meni to bilo jako tužno. Ja sam prosto žela da ga zapamtim onakvog kakav je on bio pre. I mogu da ispričam ukratko kako sam ja otkrila Pavarotti, što je to za mene značilo u životu. Znači, to je bio onaj čuveni prvi koncert tri tenora na zatvaranju svjetskog prvenstva u fudbalu u Rimu, Terme di Caracalle, 7. jula 90. godine. I taj koncert je uživo prenošen na raznim televizijama, živoslo i kod nas. Ja sam tada imala 15 godina. I znala sam za Dominga. Čak sam ga i slušala uživo 87. godine. On gostuje u Beogradu na jubileju profesorke Radmile Bakočić, pevao Tosku, odnosno Kavaradosija u Sala centru. Ja sam bila fascinirana. Mislim, Domingo, ja sam sad, nema dalje od toga. To je vrhunac. I sad ređaju se na tom koncertu. Prvo izlazi Carreras, koji je tad tek bio onako izašao iz leukemije i nije još vladao potpuno svojim glasom i tako. Pa onda Domingo i sad ja kao da, to je to. I posle Dominga izlazi pojava koja mene neodoljivo asocirala na Badžu iz Popaja. I ja kao počnem da se pitam kao ko je sad ovo i šta će on se da radi. Međutim, kad je Badža otvorio usta i kad je počeo peva za mene, više ništa nije bilo isto od tog trenutka. Ceo moja, kako kažem, svet se promenio. Ja sam onda počela da slušam tu muziku, da nabavljam diskove, da učim italijanski i sve je nekako krenulo u tom pravcu.
E, sada ćemo čuti po vašem izboru Kći puka, je li tako?
Jeste. To je čuvena arija iz Kći puka koja sadrži Donizetija, Gaetano Donizetija, koja sadrži 9 visokih C. Dakle, kao i soprani i tenori imaju visoko C, ono je za oktavu niže od sopranskog. I to je ono njihovo biti ili ne biti. I sad u ovoj ariji, znači, ovo nije snimak iz Metropolitana, postoji na YouTube-u, može se čuti snimak iz 72. godine iz Metropolitana, kada je on prvi put to izvodio tamo i kada je publika potpuno poludela, znači, posle tog njegovog nastupa, ali je iz približno istog vremenskog perioda i, eto, možemo čuti kako to zvuči.
U izvođenju Luciana Pavarotti je visoko C, nekoliko puta.
Le camarade, est amoureux.
Et c'est en vous seul que j'espère. Messieurs son père, écoutez-moi, écoutez-moi, car je sais qu'il dépend de vous, de madame Pégisson.
Mon petit père, qui nous est cher, n'épargnez pas pour la vie de Pichon. Il lui faut ma meilleure partie.
Everybody!
svaka čast Lučanu Pavarotiju, izveo je visoke ceove kako je samo on umeo. U nastavku programa ponovo ćemo slušati izvođenja Lučana Pavarotija i dalje pričamo sa pijaniskinjom Jasnom Tucović. Drago mi je što je Lučano Pavaroti na vas ostavio takav utisak poslednog koncerta Tri tenora. Mnogi su kritikovali taj koncert kao nešto, mnogi, mislim na kritičare, ove koji vole da se tako mešaju tamo gde im je mesto, ili neki put i ne. Svakako da su muzički kritičari itekako potrebni, ako ni zbog čeg drugog, makar da usmeravaju u određenom pravcu nečije izvođenje i da kažu nešto što možda neko nije smeo da kaže. Ali veliki je bum zaista izazvao taj koncert i mislim da je mnogo ljudi koji nikada do tada nisu slušali operu i pevače na bilo koji način, a voleli fudbal, da su bili potpuno fascinirani. Baš i prodaja tog CD, DVD nije bio, ali video kaseta. Jeste
najprodavaniji da. CD bio klasične muzike da. Do tog trenutka, ja mislim, a možda i dalje ostao, sad nisam sigurna. Pa to jeste, to se nastavlja na ovo što smo malo prerazgovarali o toj komercijalizaciji, odnosno približavanju umetnosti širim slušalačkim masama. I ja mislim da je ovo bio događaj bez premca te vrste, ali mislim također da je on bio na izuzetno visokom umetničkom nivou. Kad se tome doda i dirigent Zubin Mehta, koji je znači dirigovao taj koncert. I posle oni su imali jednu seriju koncerata u tom sastavu, doduše nisu svi bili sa Mehtom, neki su bili sa nekim drugim dirigentima. Međutim, ima nešto drugo što se posle dešavalo sa Pavarotijem lično, gde je on krenuo tu jednu seriju koncerta Pavarotti and Friends, gde je pevao sa raznima, mislim, tipa Spice Girls ili tako nešto, što je meni bilo potpuno razočaravajuće. Mislim da to je recimo nešto što možda nije trebalo da se radi.
Možda je to bilo ipak u dogovoru sa nekim menadžerima koji su, da kažem, ubedili. Pa, a možda dobro. Nije. Ma ne, on je snimao i pre toga imao neke filmove, je li tako?
Film jeste, snimio je jedan novi Ćao Đorđo se zove film u Hollywoodu, koji je tako, mislim, neka B produkcija, ali simpatičan je on u tom filmu. No, ja mislim da taj preokret, to je nešto što se meni nije baš dopalo i da sam ja u stvari u jednom momentu prestala da pratim šta se sa njim dešava. Mislim da je stvari na njega uticala ta jedna promjena u njegovom privatnom životu i ta njegova nova žena, koja zapravo uopšte nije bila iz sveta muzike i koja je rekla da ona ne podnosi do operu i da, mislim, ono, kad je videla njega na televiziji ranije, da ga nije poznala, ne menjala kanal i tako te neke stvari. Mislim da je ona uticala na njega da krene u tim nekim pravcima i tako. Ali ja kad mislim o Pavarotiju, mislim o svemu onome što je bilo prije toga i ima gomila, znači, snimaka njega, što opere, što kancone, koje su toliko nadahnjujuće za mene i mislim, što je najinteresantnije, čitala sam letos razne neke blogove i komentare na YouTube i tako dalje i onda sam otkrila da ja uopšte nisam tako usamljena, ima mnogo ljudi koji izgovaraju, odnosno pišu te iste reči koje ja osjećam u sebi kad njega slušam, da jednostavno preplavi me osjećanje sreće kada ga slušam.
Da. Pa i kada ga gledate.
I jeste, i to je.
To je jedno veliko pakovanje neverovatne radosti. Mislim da tako možemo njega da doživljavamo. Jasne, imali ste prilike da nastupate u Beogradu, apsolutno svuda gde postoji klavir, pa čak i tamo možda gde ne postoji, ako se donese. Svakako, da li biste posebno izdvojili neki grad u Srbiji koji je bio veoma inspirativan i koji vas je možda iznenadio salom, organizacijom, publikom? Uvek postoje tako neki interesantno mesto.
Pa dobro, mislim, nije me iznenadio Novi Sad, zato što sam to negdje očekivala od njih, ali zaista imali smo fantastičnu organizaciju. Sad baš u oktobru prošle godine smo Bogdan i ja svirali tamo jedan koncert prije ovoga koji smo slušali večeras. I stvarno je bila vrhunska organizacija. A drugo nešto što bih pomenula, to je nešto čime sam se bavila 2008. i 2009. godine, to je bilo u tom trenutku pokretanje tak jednog festivala u Aleksandrovcu Župskom, koji je posle toga trajao još nekoliko godina, nažalost sad to više ne funkcioniše uopšte. I tamo nije bilo klavira, mi smo donosili i tako dalje, ali ono što je bilo divno i što će ostati u trajnoj uspomeni, to je ta reakcija i taj odziv sveta koji su zaista bili gladni i željni da čuju nešto tako i koji su dolazili iz večeri u večer, recimo 8-9 dana za redom, da slušaju i stvarno osjećate da upijaju tu muziku sa željom da nisu, i da nisu došli da love greške ili da nema pojma da gledaju da toalete ostali, i tako da ih vide, da bome, nego zato što stvarno to žele da čuju. E, to je onako nagrada za umetnika.
Da, što se tiče inostranstva?
Pa, u inostranstvu bilo je razno, mislim, meni je možda najveći utisak ostavilo taj jedan koncert koji smo imale Katarina Jovanović i ja u Bukureštu, u Rumuniji. I uopšte, mislim, ono što sam očekivala od Pariza, Rima i tako dalje, to, kažem, nisu me iznenadili, ali nisam mogla da predočim sebi da je Bukurešt jedan tako divan grad sa velikom tradicijom, imaju divne sale, mislim, i arhitekture, božanstva i tako dalje. I tu smo svirali u Uniji kompozitore, to je jedan divan prostor i odličan instrument.
Koliko instrument može da vam pokvari koncepciju?
Pa, znate i sami, mislim, to...
Ali o tome se priča ovako u emisiji, da. Ali to ništa vam ne vredi da o tome pričate pre i posle koncerta. Pa, zaista.
Pa, mislim, nažalost, mi imamo vrlo malo dobrih klavira na raspolaganju u ovom našem gradu i uopšte ovoj našoj zemlji. Tako da tu smo dosta hendikepirani. Mada, ajde, ovi drugi instrumentalisti, oni ponesu svoj instrument sa sobom, a mi moramo da sviramo na onome što nam se da. Ali ima i to svojih prednosti, jer onda ne može svako sebi da priušti Stradivarija, jel? Tako kao što mi kad sviramo na Kolarcu imamo tog Stenveja i onda smo na sedmom nebu. Evo, to sam ja iskusila sad pre malo manje od 2 nedelje kada sam imala probu pa koncert i tako. Mislim da mi je takav instrument, ko zna gde bih još došla.
Ne, ali možda je bolje počinjati na nekim lošim, malim instrumentima i onda tako obradujete sebe kao nekom poslasticom što ljudi treba sebe da obraduju povremeno, da obradujete dobrim instrumentom, pa ide ona čuvena rečenica, svira sam od sebe, ne mora ništa da se radi, pa onda se vratite u svoju sadašnjost i svoj život, pa vežbate već na čemu vežbate, ali sve to ima neke prednosti i mane, ako ništa drugo, da na licu mesta morate da ne da improvizujete u smislu notnog teksta, nego da se eto tako snalazite, i to je vrlo simpatično.
Pa Richter,
sad iz neke ove perspektive posle određenja.
Ima jedna zanimljiva priča o Richteru koji, mislim, kako kažem, nije bio deo tog razmaženog zapadnog sveta, nego je po Sovjetskom savezu išao i svirao po raznim fabrikama, halama, u raznim uslovima, na raznim klavirima. I on nije birao, on je govorio neću da biram klavir, onda ću da se kaje, misliću da sam nešto pogrešno odabrao. Tako da sviram na onome što mi daje i gledam da izvučem maksimum iz svega toga. E sad, Richter je bio posebna priča. Ali činjenica je da vi morate druge stvari da radite kad svirate na jednom pravom, zdravom klaviru, da ne kažem sad Stenveju, pošto je za mene to pojam. I na onome što sve ostalo što dobijete, mislim, da. Tako da to prosto izaziva iz vas drugačije reagovanje, drugačije tuše i drugačije slušanje i nekakve kompromise, i tako prosto čovjek se sprema, to sam čula jednom izraz, kao spremam se za olimpijadu, trkam se s traktorom. Mislim, ne znam kako može da se spremi neko za olimpijadu ako mu je ovakva priprema. To vrlo je komplikovan naš život u stvari.
Ali nije samo umetnički život takav. To ste se spomenuli, i sportisti često ne rade u boljim uslovima. Ne mislim na sad trenutno vrhunski sportiste koji su isto počinjali u bazenima, veslaju rukavcima, u močvarama, barama ili gde već, pa opet se postižu vrhunski rezultati. to je nešto što ide s onim inatom našim.
Da, ima nešto u tome.
I to je dobro primeniti i u izvođenju i umetnosti. Zašto da ne? Slušamo i dalje Lučana Pavarotija. Najavit ćete šta ćemo čuti?
To je serenada iz opere Don Pasquale, takođe Donizettija, zove se Come Gentil.
Com'è gentil la notte a mezzo aprile, e azzurro il ciel, la luna è senza vel, tutte languor, pace, mistero, amor, ben mio perché ancor non vieni a me. Già forman lauree d'amori accenti, del rio nel murmure sospiri senti. Ben mio perché ancor non vieni a me, perché, perché ancor non vieni a me, poi quando sarò morto piangerai, ma richiamarmi in vita non potrai. Mezzo aprile e azzurro il ciel, la luna è senza vel, tutte languor, pace, mistero, amor, per mio perché ancora non vieni. Si strugge di desir, Nino crudele, Nino crudele, il tuo fedele si strugge di desir, Nino crudele. Quando sarò morto piangerai, ma richiamarmi in vita non potrai.
Jedan je čas, 41 minut, ovaj sat sa Jasnom Tucović podelili smo i sa Lučanom Pavarotijem, umetnikom koga naša gošća i tekako voli i koga ceni, ko svakako zaslužuje ne samo jedan sat noćnog programa, nego mnogo, mnogo više od toga. Jasna, vi radite na Fakultetu muzičke umetnosti, vanredni profesor ste. Vi ste neko ko je imao, da kažem, svoj pedagoški razvojni put upravo na fakultetu od samog početka. Da li su se generacije studenata promenile? Kako je vaše mišljenje? To volim da postavim pitanje ljudima koji se bave muzičkom pedagogijom na visokom školstvu.
Pa, nažalost, mislim da jesu i to ne nabolje. tako. Čini mi se da to je jedna neizbežna posljedica ovaj propadanja društva. I mislim da ovaj nekako sve manje se trude oko toga, što je, mislim, nelogično, neshvatljivo, jer ili si tu što voliš, to bi trebalo da bude prvi razlog, i zato što će to sutra ti bude posao, pa moraš da se naoružaš da bi mogao da živiš od toga. A to nekako ni jedno ni drugo ne prepoznajem, odnosno ne baš kod svih, ali u jednom dobrom delu. Ovaj. Tako da, eto, to je onako prilično obeshrabrujuće.
Ali to je sigurno pojava koja je na svim visokoškolskim ustanovama, ne samo što se tiče muzičara, a mislim da tu vlada jedno, osim nezadovoljstva, jedno prosto neusmerenost, jedno neinteresovanje, jer studenti često kažu, pa kako je moja perspektiva ovde, čime bi ja mogao da se bavim. Mislim da i tu, da tu već na samom početku svojih studija budu malo devastirani i da ne budu dovoljno motivisani, mada je opet to sve individualno, kao što ste rekli, uvek ima u svakoj sredini tih svetlih tačaka koje su izuzetne i koje se i te kako trude i zbog kojih nekako mnogi stvari imaju smisla. Dosta naših kolega je otišlo u inostranstvo, neki su se vratili, sad imamo raznorazne kontakte, vratili možda za nezastalno, pa će ponovo da odu. Umetnost je nešto što je veoma univerzalno i čime možete da se bavite u bilo kom delu sveta. Potrebno je da imate znanje određenog jezika, engleskog svakako, sad ovih ostalih već u zavisnosti gde ste, ali kad zasvirate svi vas razumeju, i vaše kolege, tako da postoji neka vrsta perspektive, mada situacija nije idealna nigde zapravo. U celom svetu mnogi orkestri se nažalost gase i zatvaraju, ali nećemo ovu emisiju završiti u toj nekoj noti, onako malo sumornoj, zato predlažem da dalje slušamo Luciana Pavarotija i da uživamo u interpretacijama svojih kolega koji imaju mnogo što da nam prenesu iz tog belog sveta i da kažu gde su bili, šta su videli, a to na kraju nekako ispadne najzanimljivije. Gde su svirali i koga su upoznali i gde su bili. Pa još kad kažu da su otišli na neke egzotične destinacije, onda poželite da vi svirate u nekom orkestru, zar ne, jasno?
Da.
Sada ćemo čuti nešto prepoznatljivo i veoma lepo, Una furtiva lagrima. Naravno, Luciano Pavarotti.
Ulazimo u samo finale našeg razgovora sa Jasnom Tucović i završit ćemo ovaj sat interpretacijom Lučana Pavarotija. A pre nego što odjavimo ovaj segment, interesuje me, Jasna, kako se opuštate kod kuće? Da li postoji neka rutina svakodnevna koja vas malo odvede iz ovog muzičarskog sveta? Da li uopšte odlazite iz muzičarskog sveta i da li smatrate potrebno to da radite?
Pa naravno da odlazim iz muzičarskog sveta. Pre svega ja imam jedan krug prijatelja koji vodi poreklo iz gimnazije, redovne u kojoj sam ja išla, koji nisu muzičari. I mislim, volim te ljude i lepo se s njima družim, i tako da imam i neke druge teme i jedan drugi domen, da kažem, u kome se krećem. Drugo, kako se opuštam, pa mislim, to je sad možda ovako malo prozaično, ali to sam čula i od, na primjer, Tanje Bošković. Ona kaže, posle predstave dođem kući pa peglam, jer se tako najbolje opustim. Silom prilike, znači, čovjek može se otkloni od onoga što radi kroz neke ove obične svakodnevne stvari, ali ono što volim, to je da čitam, da gledam filmove i to, da se družim pre svega.
Da, mislim da su i to, da radite prosto nešto što vam nije posao, a opet muzika i jeste vaš i naš posao, tako da kad ono kažu, pa lako je tebi, ti sviraš, da, naravno, ali i zarađujem od toga, tako da želim da se poštuje to što muzičari mora da sedi kod kuće i da vežba, i da je samo jedan mali deo onog truda i rada upravo taj koji slušalci mogu da vide na sceni. Jasno, da li imate uskoro neki nastup?
Nastup imamo zajedno 19. juna na Kolarcu. To je koncert u okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike, gde će nastupiti najveći deo profesora katedre za kamernu muziku, i to je sad već, mogu da kažem, postalo naša mala tradicija. Ja mislim da nam je ovo, da će nam ovo biti treći koncert, a imamo već zakazani za sledeću godinu, ako niste znali, da vas obavestim.
Odlično, nisam.
Samo ne znam tačno datum, mislim da je negde u maju, proverit ću. Tako da to je sledeći datum kada ćemo nastupati vi i ja. Eto. Osvori, vi ćete i pre toga, izvinjavam se.
Ja sam vas pitala, da ćete vi nastupati, manje više za mene. Nije toliko važno. Da li u planu imate neke kompozicije koje biste rado naučili, pa možda jednog dana i odsvirali? Da li razmišljate na taj način, odnosno da li sad živimo u tom vremenu kada možemo reći, ja ću da provežbam, evo sad ću nasumice da kažem, Brahmsa, pa možda i ga jednog dana sviram. Ili se isključivo vežbaju kompozicije koje ćete imati na nekom zakazanom koncertu?
Pa ja sam, sad, to se malo promenilo u mom životu, pošto do preizvisnog vremena je bilo tako da mi uglavnom neko drugi sa strane dođe pa kaže, sad treba da se spremi to i to, i onda... ja sam sad došla u fazu da sam ja to malo okrenula i da sam ja ta koja određuje i, mislim, pravi planove, pa sad jeste da oni nisu dovoljno česti, ti koncerti, onoliko kako bih ja želela, ali ipak nekako dođe na to da radim ono što volim, s kim volim. I jedan takav koncert smo imali nedavno isto na Kolarcu u okviru tog ciklusa podijum kamerne muzike, gde sam svirala sa četvoro naših kolega. To su Aneta Ilić sopran, Boris Brezovac violista, Aleksandar Latković violončelista i Igor Lazić hornista. I program je bio šuman. E sad, ja imam jedan plan, a to je da pokušam da u narednih nekoliko sezona izvedem i po mogućstvu i snimim sva Šumanova instrumentalna kamerna dela. Dakle, ne računajući njegova klavirska dua, mislim da to je posebna sad priča, ali volio bih da izvedem nešto sve to. I za sada sam izvela, znači, te tri violinske sonate i ovih nekoliko dela sada na tom koncertu. Trebalo da bude nešto drugačije, pa u posljednjem trenutku morala sam da prilagodim program. Ali eto, to mi je neki plan. Naravno, imam još mnogo želja koje i nisu šumani, ali ovo je nešto što liči da može se ostvari.
I kako smo počeli, tako bih voljela i da završim, s obzirom da delimo tu jednu, da kažem, privrženost muzici Roberta Šumana. A iz kog razloga volite Roberta Šumana? Da čujem još jednom. Pa, mislim da i slušalci treba da čuje to.
Da, ja mislim da je sadržaj koji stoji iza te muzike nešto što moje duši prije, što sa mojom dušom rezonira. To je jedan bogat svet osjećanja, mašte, jedan idealizam, nešto vrlo intimno, okrenutost ka najuzvišenijim čovekovim osjećanjima. To je sve nešto što meni mnogo znači, da čega ja držim, ja to u toj muzici osjećam i to me ispunjava.
Hvala vam, Jasna, što ste bili gost noćnog programa. Želim vam da makar jedan deo onih svojih zamisli ostvarite u što skorije vreme, a mi ćemo biti tu da vas ispratimo u tom putu.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
I na samom kraju još jedna interpretacija Luciana Pavarottija.
E a te volo co pensiero, niente voglio, niente spero, ca tenerte sempre fianco a me. Si sicura che sto amore, come so se cure te. Oi vita mia, quanta notte non te vedo, non te sento in braccia e braccia, non te baso questa faccia, non te stringo forte in braccia a me, ma se t'hanno visto suon sempre sta contenta, io non penso che a te sola, nu pensiero me consola, capo.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obaviće konsultacije sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem povodom formiranja vlade Srbije. Prema Ustavu Srbije kandidata za premijera predlaže predsjednik pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista. U parlament je posle vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila ušlo 7 lista. Novi saziv Skupštine Srbije treba da bude konstituisan do 4. juna. Srbija je obavestila Haški sud o odluci Višeg suda u Beogradu da 3 funkcionera Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jovu Ostojića ne izruči tribunalu, koji ih tereti da su uticali na svedoke u postupku protiv Vojislava Šešelja. Predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić ocenio je da će uskoro biti poznato da li će doći do pritisaka na Srbiju jer 3 članova Srpske radikalne stranke neće biti izručeno Hagu. On je rekao da se u junu očekuje izveštaj koji predsjednik tribunala i glavni tužilac podnose Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i da se može dogoditi, kako kaže, da oni taj izveštaj intoniraju negativno. Poslanici makedonskog parlamenta odlučili su da otkažu vanredne parlamentarne izbore koji su bili zakazani za 5. jun. Novi datum nije utvrđen. Sednica parlamenta, koja je inače raspušten, zakazana je nakon što je Ustavni sud suspendovao sve predizborne aktivnosti. Evropska unija pozdravila je tu odluku i ocenila da nema uslova za planirano održavanje izbora. Neidentifikovani muškarac koji je izazvao talačku krizu u jednoj banci u Moskvi ubijen je u akciji specijalnih jedinica ruske policije. Srpski plivač Velimir Stjepanović osvojio je srebrnu medalju na 200 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Londonu. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, popodne i uveče na zapadu i severu moguća kratkotrajna kiša i pljuskovi. Najviša temperatura do 25, u Beogradu do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u 3. sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Ovaj sat započinjemo koncertom za klarinet i orkestar Franca Kromera u S-duru, opus 36. Slušamo 1. stav u izvođenju orkestra Nikolas Esterhazy Simfonija i soliste i dirigenta Kalmana Berkeša. Thank you. Čuli smo prvi stav koncerta za klarinet i orkestar Franca Kromera. U nastavku noćnog programa slušamo Debussyjeve estampe, i to pagode, veče u Grenadi i vrtove pod kišom, u izvođenju pijaniskinje Marte Argerić. Čuli smo Debussyjeve stampe u izvođenju Marte Argerić. Slušate noćni program iza violinskog ključa prvog programa Radio Beograda. Sledi drugi stav Brahmsove simfonije broj 1 u C-molu. Berlinskom filharmonijom diriguje Herbert von Karajan.
Thank you.
Drugi stav Brahmsove simfonije broj 1 u C molu čuli smo u izvođenju Berlinske filharmonije i Herberta Karajana. U nastavku emisije Iza violinskog ključa slušamo segmente svite za gudački orkestar Leoša Janačeka. Simfonijom iz Pittsburga diriguje Manfred Honeck.
Thank you.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije slušamo stavove intermezzo i balada iz svite Karelija Jana Sibeliusa. Filharmonijskim orkestrom diriguje Vladimir Ashkenazy.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić obaviće konsultacije sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem povodom formiranja vlade Srbije. Prema Ustavu Srbije kandidata za premijera predlaže predsednik pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista. Novi saziv Skupštine Srbije treba da bude konstituisan do 4. juna. Srbija je obavestila Haški sud o odluci Višeg suda u Beogradu da 3 funkcionera Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jovu Ostojića ne izruči tribunalu koji ih tereti da su uticali na svedoke u postupku protiv Vojislava Šešelja. Predsednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić ocenio je da će uskoro biti poznato da li će doći do pritisaka na Srbiju, jer 3 članova Srpske radikalne stranke neće biti izručeno Hagu. On je rekao da se u junu očekuje izveštaj koji predsednik tribunala i glavni tužilac podnose Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i da se može dogoditi, kako kaže, da oni taj izveštaj intoniraju negativno. Poslanici makedonskog parlamenta odlučili su da otkažu vanredne parlamentarne izbore koji su bili zakazani za 5. jun. Novi datum nije utvrđen. Sednica parlamenta, koji je inače raspušten, zakazana je nakon što je Ustavni sud suspendovao sve predizborne aktivnosti. Evropska unija pozdravila je tu odluku i ocenila da nema uslova za planirano održavanje izbora. Srpski plivač Velimir Stjepanović osvojio je srebrnu medalju na 200 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Londonu. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, popodne i uveče na zapadu i severu moguća kratkotrajna kiša i pljuskovi. Temperatura do 25, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i noćnog programa Iza violinskog ključa. Poslednji sat programa započinjemo gudačkim kvartetom u D-duru švedskog kompozitora Oskara Hilana. Nastupa Fridens kvartet.
Thank you.
Čuli smo gudački kvartet Oskara Hilena u izvođenju Friedens kvarteta. Poslednja kompozicija u emisiji Iz avionijskog ključa je klavirski koncert jermenskog kompozitora Stefana Elmasa. Slušamo stavove Allegro moderato, Adagio non troppo i Vivace u izvođenju Armena Babakanijana, jermenske filharmonije i dirigenta Aleksandra Siranosijana. U ime dežurne ekipe koja je realizovala program, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć. Thank you.